Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 15 лютага. Нашы тэмы. З-за карупцыйнага скандалу Александр Лукашэнка звольніў міністра спорту, не дачакаўшыся канца алімпіады. У Мінску судзяць чалавека, які бараніў дэманстрантаў ад міліцыянтаў. Лідія Ярмошына датэрмінова прагаласавала на мясцовых выбарах. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга. Александр Лукашэнка звольніў міністра лясной гаспадаркі Міхаіла Амельяновіча і міністра спорту і турызму Александра Шамко. Афіцыйна чыноўнікаў пазбавілі пасадаў за тое, што яны не прымалі мераў па барацьбе з карупцыяй ў падначаленых ім арганізацыях. Кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталія Кашэнава заявіла, што кожны факт карупцыі наносіць непапраўную шкоду іміджу ўлады і грамадскім адносінам у дзяржаве. Па інфармацыі Еўрарадыё, гучная адстаўка міністра спорту і турызму Александра Шамко звязаная з карупцыйным скандалам у Палаце спорту. Паводле нашых крыніцаў, дырэктар Палаца спорту Сергей Пранович затрыманы. Яго няма на працоўным месцы і не будзе да канца месяца, кажуць у прыёмнай. Мабільны тэлефон Прановіча недасяжны. Акрамя таго, прозвішча Прановіча знікла з раздзела «Кантакты» на сайце Палаца спорту. Замест яго там згадваецца Александр Рагоўскі, як выканаўца абавязкаў дырэктара.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
15 лютага старшыня Цэнтру выбаркама Лідія Ярмошына датэрмінова прагаласавала на выбарах у мясцовыя саветы. У асноўны дзень галасавання чыноўніца будзе ўвесь дзень на працы. На пытанне, як старшыня ЦВК ставіцца да заклікаў ісці на датэрміновае галасаванне, Ярмошына адказала, што лічыць такую практыку абсалютна нармальнай. А вось назіральнікі адзначаюць, што менавіта падчас датэрміновага галасавання фіксуецца самая вялікая колькасць парушэнняў, а праваабаронцы кажуць пра накрутку выбарчай яўкі. Як паведамляла Еўрарадыё, за першыя два дні у Беларусі прагаласавалі больш за 11% выбарцаў. Працяг выбарчай тэмы ў наша журналіста Паўла Свярдлова.
У 2018-м беларускія ўлады, як заўжды, робяць усё магчымае і немагчымае, каб беларусы ішлі галасаваць датэрмінова. Кіраўніца Цэнтру выбаркама Лідія Ярмошына падае ўсім асабісты прыклад, ідзе галасаваць за тры дні да даты выбараў, а заадно распавядае, як выбірала, за каго прагаласаваць.
Для таго, хто единственный бросил мне листовку в почтовый ящик. Ну, это говорит о том, что человек работал. В принципе, тяжело было определиться, у нас все хорошие кандидаты. Здесь нет моих политических антагонистов.
Натурально, на узорной 39-й выборчай окрузе у Веснянцы, где живе шмат чиновников и спартовцев, политичных антагонистов Ярмошиной няма. Але яны ёсць у іншых месцах, і вось гады прапануюць беларусам псаваць бюлетэні, каб ускладніць фальсіфікацыі пры падліку галасоў. Што адкажа на гэта Лідія Ярмошына?
Порча любых документов – это уже нарушение, совершенное против выборов. Вообще оно уже может влечь административную ответственность. То есть составление протокола и штраф.
Дарэчы, на участок Лідіі Ярмошынай за два дні до тэрміновага галасавання прыйшло больш за 10% выбаршчыкаў. Раней старшыня Цэнтру выбаркама скардзілася, што выбары праходзяць сумна, а тут такі ажыятаж. Чым же она это потлумашить?
Если просто рекомендуют настоятельно и говорят, ради бога, придите, проголосуйте, вы можете голосовать за кого угодно, то это не более, не менее, как стимулирование в рамках закона. Бюджетные организации, учебные заведения работают над явкой, призывают. Не может быть угроз. Вот когда говорят, нас принуждают, тебя выселят из общежития, ты не получишь премию, мы подумаем, как ты будешь сдавать экзамены и так далее.
Интернат и экзамены Ярмошына згадала не здарма. Якраз студэнтаў улады і заганяюць на выбарчыя ўчасткі старанней за ўсё. Калі дынаміка датэрміновага галасавання захаваецца, да дня выбараў можна будзе даць справаздачу пра яўку ў 30%. Дзіўна для беларусаў, якія ўвогуле не вераць у паўнамоцтвы і ўплыў мясцовых саветаў, але мы ўжо прызвычаіліся не здзіўляцца. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
18 лютага ад 14 гадзіны. Выбарчы марафон. Самыя свежыя навіны з участкаў для галасавання, размовы з назіральнікамі і ўключэнні з Цэнтру выбаркама. Сачы за выбарамі з Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Шарговая важная навіна чацвярга 15 лютага у суде Московского района Минска пачаўся процесс над Святославом Барановичем. Мужчына некалькі разоў ударыў супрацоўніка міліцыі у цивільным, калі той спрабаваў затрымаць пратэстоўцаў 15 сакавіка летась. Цяпер Барановичу пагражае да 6 гадоў зняволення. С кастрычніка Святаслав знаходзіцца ў СІЗА. Віну Барановіч не адмаўляе. Ён прызнае, што ударыў нападаўшага, хаця і ведаў, што перад ім перапрануты амапавец. На судзе Барановіч сядзіць у клетцы, прыкаваны кайданкамі да канваіра. Нават забойцаў у чорных рыэлтараў пакідалі ў клетцы адных.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
За 2 гады колькасць беларусаў, якія хочуць працаваць у Польшы, вырасла ажно ў 7 разоў. За 2017 год польскія кансуляты ў Беларусі выдалі больш за 35 тысяч працоўных візаў. Пра гэта паведамляе тэлеканал «Белсат» са спасылкай на Міністэрства замежных спраў Польшы. Гэта амаль на 20 тысяч болей, чым у 2016 годзе, і ў 7 разоў болей, чым у 2015. Агулам беларусы летась атрымалі праз польскія дыпламатычныя ведамствы амаль 420 тысяч шэнгенскіх і нацыянальных візаў. Акрамя таго, за год адразу на 3 тысячы павялічылася колькасць заяваў на карту паляка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Мінску каля Чыжоўка-арэны прайшоў сход раззлаваных таксістаў. У ім удзельнічала каля сотні чалавек супрацоўнікаў службы таксі 135. Кіроўцы незадаволеныя новымі тарыфамі кампаніі і хочуць, каб была зменшаная сума фіксаванага збору за кожную паездку. Кіраўніцтва службы на сходзе не было. Таксісты вырашылі скласці калектыўны ліст да кіраўніцтва. Былі абраныя 10 чалавек, якія яго перададуць. У выпадку, калі іх патрабаванні праігнаруюць, таксісты абяцаюць працягнуць свой страйк. Дарэчы, праз гадзіну пасля пачатку сходу на Чыжоўцы-арэне пад'ехалі супрацоўнікі міліцыі. Пацікавіліся, што адбываецца, і зафіксавалі нумары ўсіх забастоўшчыкаў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».